สวัสดีครับผมแบงค์ครับ
สวัสดีครับผมเอกครับ
วันนี้เราอยู่กับเรียนผ่านโรงนะครับเรียนผ่านโรงจะเป็นรายการที่เราจะพูดถึงมุมกล้องโดยหยิบจากหนังการ์ตูนเกมแอนิเมชันหรืออะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันดีแล้วก็มาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับก่อนอื่นที่คุณผู้ฟังจะฟังนะครับบังคับให้ย้อนกลับไปดูปกคลิปของเรานะครับถ้าคุณฟังทาง YouTube เนี่ยก็สามารถเห็นภาพได้เลยว่าตอนนี้มันเป็นภาพอะไรเนี่ยถ้าเป็น Spotify ก็ลองกดหน้าจอมือถือของคุณแล้วก็ลองเปิดดูว่าภาพนั้นเป็นภาพอะไรนะเพราะว่าเราจะเอาภาพในหน้าปกนั้นอ่ะมาพูดคุยกันทั้งมุมกล้องทั้งองค์ประกอบสิทธิ์เล่าเรื่องโดยเอกนะครับที่เป็น layout artist ที่ทำงานในแวดวงแอนิเมชันโอเคเราจะมาแชร์ความรู้กัน
เราจะเริ่มจากอะไรกันดีวันนี้ก็เป็นช็อตจากหนังเรื่อง The Matrix เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับ
เช่นเคยเพราะเราเตรียมไว้แหละ
ใช่
เราเตรียมไว้
ถ้าฟังเป็นซีรีส์จะได้ดูแบบต่อเนื่องรู้ว่ามาจากไหน
ใช่
แล้วก็มุมกล้องที่จะมาคุยกันวันนี้ก็คือเขาเรียกชื่อช็อตแบบนี้ว่าเป็นมีเดียมลองช็อตครั้งที่แล้วก็คือลองช็อตหรือไวช็อตวันนี้ก็จะเข้าใกล้นักแสดงขึ้นไปสักนิดนึงก็คือมีคำว่ามีเดียมเข้ามาเป็นมีเดียมลองช็อต
อ๋อคือใกล้เข้ามาเรื่อยคือฟังจาก EP 1 2 3ไม่จะใกล้เข้ามาเรื่อยๆ
จากเราจะใกล้เข้าไปเรื่อยๆ
โอเคก่อนอื่นที่เราจะเข้าถึงมุมกล้องนี้แน่นอนว่าก็ต้องถามกันก่อนว่ามีเดียมลองช็อตเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมเราถึงเรียกมันว่ามีเดียมลองช็อตนะ
ตัวลองช็อตเนี่ยก็คือเราจะเห็นเต็มตัวตั้งแต่หัวยันเท้าใช่ไห
ม
คันนี้มันมีลองช็อตมันก็ยังมีมีเดียมช็อตมีเดียมก็คือเข้าใกล้ไปมีเดียมช็อตก็จะเป็นลักษณะที่เห็นครึ่งตัวก็คือเห็นหัวถึงเอวอะไรประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็คงจะได้คุยกันในหัวข้อลองมีเดียมช็อตเพราะงั้นมันก็เลยมีลักษณะของขนาดภาพที่อยู่ระหว่างไอ้สองแบบเนี้ยเขาก็เลยเอามาผสมกันเป็นมีเดียมลองช็อตไปถ้าดูจากในปกภาพก็จะเห็นว่าก็จะเห็นตั้งแต่หัวไปจนถึงต้นขาม
ันเป็นมุมกล้องอะไรผสมกับอะไรนะเอกอันเนี้ย
ลองช็อตที่เห็นเต็มตัวผสมกับมีเดียมที่เห็นครึ่งตัว
อ๋อ
มันไม่ให้ผสมกันหรอกมันอยู่กึ่งกลางระหว่าง
อยู่กึ่งกลาง
ประมาณนั้นซึ่งมันก็จะเป็นช็อตที่เห็นเข้าใกล้ตัวละครขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ
เอาอย่างนี้เลยอ่ะ
ใช
่จากที่กูฟังมันคือเป็นกึ่งกลางระหว่างลองช็อตกับมีเดียมช็อตใช่ไหม
ใช
่มันก็จะเห็นครึ่งตัว
ใช่จะบอกว่ายังไงดีอันนี้ที่บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรพิเศษเพราะว่าด้วยที่ว่าเรามีขนาดภาพหลายแบบเนี่ยโอเคหนึ่งเหตุผลก็คือแต่ละขนาดภาพมันมีฟังก์ชันของมันแต่ก็จะมีอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเราใช้เพื่อเพิ่มดินามิกในการเล่าเรื่องอย่างเช่นถ้าตลอดทั้งซีเควนซ์ทั้งฉากเนี้ย10ช็อต20ช็อตแต่เราใช้ขนาดภาพเดียวกันหมดเลยสมมติว่าเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยไอ้มีเดียมลองช็อตอย่างเงี้ยทุกช็อตคือเห็นภาพตัวละครขนาดแค่เนี้ยทุกช็อตเลยมันน่าเบื่อไงมันก็จะมีช็อตลักษณะอื่นที่แบบว่ามาเพิ่มความหลากหลายในการเล่าเรื่องซึ่งฟังก์ชันมันก็อาจจะมีแค่นี้แหละอันนี้ก็เล่าให้ฟัง
ฟังก์ชันของมันจริงๆของมีเดียมลองช็อตอะส่วนใหญ่เขาใช้ในงานประเภทไหนหนังประเภทไหนหรือรูปแบบของการใช้ที่มักจะใช้กันอะ
ครั้งที่แล้วนี่เราพูดถึงไอ้ลองช็อตใช่ป่ะเห็นเต็มตัวอันนั้นคือเราจะเห็นแอคชั่นท่วงท่าตัวละครได้ชัดเจนแต่พออันเนี้ยมันเข้าใกล้ไปอีกหน่อยนึงอะเราก็จะเริ่มเห็น acting ช่วงครึ่งบนของร่างกายที่ชัดมากขึ้น อย่างไอช็อตที่เอามาอันเนี้ยก็คือนีโออ่ะกำลังโดนเขาเรียกว่าสายลับใช่ป่ะจับยัดเข้ารถอ่ะเอาจริงแล้วท่อนขามันไม่ได้จำเป็นแล้วมาโดนประตูบังด้วยเราถ่ายให้เห็นที่พวกเอเจนต์พวกเนี้ยมันกำลังจับตัวนีโอเอามือจับเอามือกดหัวเนี่ยมันเล่าเรื่องได้ดีกว่าลักษณะช็อตแบบนี้มันก็เลยดูจะฟังก์ชันได้ดีกับการเล่าเรื่องแบบนี้จริงๆช็อตนี้เนี่ยถ้าพูดนอกเรื่องอีกหน่อยก็คือมันมีโฟกัสอยู่เห็นป่ะมันกระจกรถมอเตอร์ไซค
์ใช่อ
ันนี้ก็คือก็จะเป็นเทคนิคการเล่าที่แบบเรื่อง2ประเด็นในช็อตเดียวกัน ก็คือไอเนโอเนี่ยโดนจับยัดเข้ารถแต่มีคนแอบดูอยู่ผ่านกระจกรถมอเตอร์ไซค์อ๋อ
ถ้าจากในรูปอ่ะก็ถ้าเดานะก็คิดว่าที่เป็นมีเดียมลองอ่ะก็ให้เห็นบรรยากาศแวดล้อมว่าโดนจับในเมืองแล้วก็เหมือนโดนจับล็อกมือใช่ไหมอ่ะก็จะเห็นท่อนบนของคาแรคเตอร์ตัวละครข้างหลังด้วยว่าทำแอคชั่นอะไรกับนีโออยู่เหมือนว่าถ้าสมมติว่าตีความจากรูปเนี้ยก็คือนีโออ่ะหมดทางสู้แล้วจริง
ๆ
ตีจากแวดล้อมตีจากองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังมีอย่างที่มึงบอกคือมีฟอร์กราวข้างหน้าที่ดูว่าจริงๆแล้วมันกำลังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ต่อเนื่องจากตรงนี้ถูกปะ
ใช่
มันน่าจะอ่านแบบนั้นก็อย่างที่เอกบอกว่าตัวมีเดียมลองช็อตอ่ะมันเป็นตัวเสริมไดนามิกของการเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีความก้ำกึ่งกับไอตัวมีเดียมช็อตใช่ไหมกับมีเดียมช็อตที่จะพูดถึงข้างหน้าแล้วก็ตัวลองช็อตนิดนึง
ก็อย่างที่บอกไปแหละช็อตเนี้ยช่วงท่อนขามันดูไม่มีความจำเป็นอ่ะครอบภาพเข้าไปอีกหน่อยนึงครอบภาพเข้าไปอีกหน่อยนึงเห็นช่วงครึ่งบนมากกว่าเดิมมันก็จะช่วยให้การเล่าเรื่อง acting อะไรพวกนี้มันชัดเจนมากขึ้น
กับการนะกูคิดว่าถ้าสมมุติว่าตรงเนี้ยเป็น long shot อะที่เห็นทั้งตัวมันจะไม่สื่ออะไรเลยเพราะว่าขามันถึงเห็นมันก็ไม่ได้ให้อารมณ์อะไรอะแล้วพอมันกลายเป็น long shot อะสีหน้าแววตาอย่างเงี้ยมันก็ถูกดรอปลงไปอีกอะ
ใช่
อาจจะทำให้ช็อตเนี้ยมันจางไปเลยอะก็เลยคิดว่าม ันเพิ่มไดนามิกได้ดีถ้าเป็นมีเดียมันก็จะลดไอตัวฟอร์กราวกับไอตัวแบ็คกราวข้างหลังไปอ่ะมันดูเป็นไดอะล็อกการพูดคุยกันระหว่าง2คนมากกว่าถูกป่ะ
ใช่
เข้าใจว่าเป็นมีเดียอ่ะ
ถ้าเป็นมีเดียกูรู้สึกว่ามันจะครอบเข้าใกล้มากไปจนพวกแอคชั่นแบบโดนจับยัดอะไรนู่นเนี่ยมันเริ่มเห็นไม่ค่อยชัดละมันเต็มจอเกินไป
มันเล่าต่อยาก
ใช
่ใช่มันก็ถือเป็นไดนามิกของการเล่าเรื่องที่ดีถ้าเป็นในแวดวงคนตัดต่อวิดีโอก็คือเป็นทรานซิชันใหม่ๆ ในการประดิษฐ์หรือต่อเรื่องนั่นเอง ต่อเรื่องสีอะไม่ได้มีอะไรมากนะในภาพเนี้ยเขาก็คุมแบบในสไตล์แมทริกอะก็คือ
ใช
่ดึงเขียวหน่อย
ในโลกแมทริก
ความขรึมของสูตรของรถของอาคารอะไรเงี้ยก็ดูเป็นแบบคลาสสิกในสมัยหนังสมัยนั้นอ่ะหมายถึงว่าการต่อสู้เท่ๆการทำอะไรแบบนี้มันมีพวกสูตรพวกคอสตูมอะไรพวกนี้เข้ามาช่วยในความเท่ของมันอยู่แล้วอ่ะหนังแบบแนวแบบซิตี้แบบแบทเทิลอะไรเงี้ย
เดี๋ยวนี้มันก็ยังมีอยู่ไหมหนังแนวแบบ
มี
แอคชั่นแล้วแม่งมาใส่สูตรอ่ะมิชชั่นอิมพอสซิเบิลย
ัง
เป็นไหมวะเฮ้ยคิงแมนนี่โคตรชัด
คิงแมนนี่คือแบบร้านสูตรเลย
เ
มนอินแบล็กนี่ทุกภาค
พูดถึงคิงแมนเดี๋ยวกูแค่จะบอกว่าคิงแมนเป็นหนังที่ใช้มูเมนต์กล้องที่แบบสุดตีนที่สุดยังหาหนังเรื่องไหนมาเทียบไม่ได้เลย
อันนี้นอกเรื่องนิดนึงมันคือภาค3มาที่มาสู้กันที่บาร
์ภาค3เหรอมันมี2ภาค
โอ้ภาค3หรือภาค2อ่ะสนุกมากมุมกล้องคือดี
เยี่ยมเยี่ยมกำลังคิดว่าเดี๋ยวต่อไปถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอาจจะหยิบเรื่องมูเมนต์กล้องของเนี่ยไอ้หนังคิงแมนนี่มาพูดกันเพราะรู้สึกว่าแม่งสุดจริง
ๆน่าสนใจ
ก
็ประมาณนี้นะครับสำหรับมีเดียมช็อตในตอนนี้อาจจะมีเนื้อหาที่เปราะบางไปบ้าง เพราะว่ามันยังไงมันพูดยากเหมือนกันเนี่ยการจะมาเล่ามีเดียมลองช็อตอ่ะเข้าใจเองนะมันพูดยากมันเป็นเหมือนกับไดนามิกที่เสริมเข้ามาจะใช้เหตุการณ์ไหนมันก็อยู่ที่เซนต์อ่ะมันเป็นเซนต์จริงๆว่าจะเล่าช็อตนั้นยังไงอ่ะซึ่งมีเดียมลองช็อตอ่ะพูดได้ไหมว่ามันไม่ใช่แบบไม่ได้เป็นช็อตหลักที่ถูกพรีเซนต์ในถูกพรีเซนต์บ่อยๆหมายถึงว่าคิดอะไรไม่ออกเอามีเดียมลองช็อตมันไม่ใช่กูว่ามีเดียมลองช็อตเป็นช็อตที่จะต้องใช้เซนต์ในการเลือกใช้ประมาณนึง
ก็แล้วแต่คนนะมันก็ถือว่าเป็นอิเลเมนต์นึงที่หยิบเอามาใช้ได้อ่ะขนาดเฟรมแต่ละช็อตว่าถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเขียนหนังสือที่เคยเทียบไปเหตุการณ์เดียวกันแต่ละคนเรียบเรียงเขียนออกมาไม่เหมือนกันการเลือกใช้ภาพมันก็เหมือนกันอะ
แต่ว่าถ้าใครฟังตอนนี้ก็อยากให้จับความหมายของมุมกล้องแล้วก็สามารถอ่ะพอจับความหมายแล้วก็คงจะเข้าใจในการหยิบไปใช้นะในการทำงานเราคาดหวังแค่นั้นโอเคก็สำหรับตอนนี้ ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเรานะครับในทุกช่องทางเลยแล้ววันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณเอกครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ